Herre, nu beder vi dig om, at du vil tale til os. Vil du åbne dit ord for os, så vi ikke bare hører det som ord til vores forstand, men sådan at det bliver til vores hjerte, så det bliver til tro, til opbyggelse og til opmundring. Herre, det kan du gøre gennem dit ord ved din ånd. Amen. Inden vi læser teksten, så skal jeg lige høre, hvor mange herinde kan huske, da Berlinmuren faldt. Berlinmuren, da den faldt. Der er der alligevel en hel del, der kan. Jeg er født i 1995, så jeg kan overhovedet ikke huske Berlinmuren. Jeg kan ikke huske, det er. Kommunister, det er sådan noget, man læser om i historiebøger, og i Jylland, der møder man dem i hvert fald slet ikke. Og det er sådan, min referenceramme. Men her i foråret, der læste jeg en bog af Jens Ole Christensen. Replikker mellem tid og evighed. En række klummer, han sådan har skrevet. Og der fortæller han blandt andet en beretning fra lige efter murens fald omkring to personer, som ikke kunne være mere forskellige. Uwe Holmer, der var præst i DDR, og så Erik Honecker, diktatoren i DDR. Og den her fortælling, den handler om det møde, de to mennesker fik. Fordi Uwe Holmer, han var præst, han var forfulgt, havde ganske vist lov til at være præst, men hans børn fik ikke nogen uddannelse under DDR-tiden. Hans kirke havde ikke særlig gode forhold. Og så var der Erik Honecker og hans kone Margot. De var i høj grad dem, der var skyld i det her. Det var dem, der havde magten i DDR. Det var dem, der var skyld i, at Uwe Holmer og kristne i DDR, de havde så dårlige forhold, som de havde. Og så falder muren, og Erik Honecker, lige præcis samtidig med, at muren falder og DDR bryder sammen, der er han kræftsyg og bliver indlagt på hospital. Og så mens han er indlagt på hospitalet, så bliver de hjemløse. De mister det hjem, de har. Og så ligger han der på hospitalet i vinteren 1990, kræftsyg, hjemløs, og så bliver han udskrevet. Og så spørger Uwe Holmer, om de ikke vil bo hos dem. Om at de ikke vil komme ind og så have fællesskab med dem, spise ved deres bord. Den her beretning, den er meget, meget tankevækkende. Fordi barmhjertighed, det kan de fleste af os godt lide. De fleste af os kan godt lide tanken om barmhjertighed. Altså, hvis jeg sender penge til en SOS-børneby, eller hvis jeg hører med et arbejde, der støtter kvinder, som skal ud af tvangsprostitution, så er der et eller andet i mig, og i de fleste af os, der tænker, det kan vi godt lide. Tanken om barmhjertighed mod andre mennesker. Men Erik Honecker, jeg kan nok, hvis vi havde foretaget en rundspørge i Berlin i 1990, så kunne vi nok godt finde den første række af mennesker, der sagde, jeg skal nok trykke på knappen og skyde ham. Ham bryder vi os ikke om. Og sådan kunne vi også godt forestille os, hvis nu vi fik fat i nogle af de her mennesker, som tvinger kvinder ud i tvangsprostitution. De har ikke fortjent barmhjertighed. De skal straffes. Eller en eller anden person, som systematisk i årevis mobber et andet menneske. Han har ikke fortjent barmhjertighed. Eller Erik Honecker. Sådan en mand. Er der nogen som helst, der kunne have fortænkt Uwe Holmer i og have været ret bitter på den her mand, og tænkt, han har ikke fortjent min barmhjertighed? Sådan tænker menneskelig logik. Den tekst, vi skal være sammen om, Matteus evangeliet kapitel 20, vers 1-16, den peger på, at Guds riges logik er helt, helt anderledes end den menneskelige logik. Vi læser Matteus evangeliet kapitel 20, vers 1-16, og det gør vi stående. Der står: For himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen i min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der blev lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliver du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Den her fortælling, den her lignelse, Jesus kommer med, den illustrerer grundlæggende, at logikken i Guds rige, den er helt anderledes end menneskelig logik. Også når det kommer til barmhjertighed. Umiddelbart så er fortællingen jo meget, meget nemt forståelig. Der er nogen, der får en løn, de ikke har fortjent, og så er der nogen, der får den løn, de har aftalt. Nemt forståeligt. Der er et eller andet her, som er uretfærdigt i den forstand, at de sidste, der blev hentet ind, de får bare lønnen af barmhjertighed. Så nemt forståeligt er det. Men det strider på tværs af menneskelig logik. I hvert fald, når vi begynder at køre den ud i radikaliteten, sådan som jeg forsøgte med det eksempel før. Barmhjertighed, det giver god mening, hvis det er nogen, der har fortjent barmhjertigheden i et eller andet omfang. Men dem, som slet ikke har fortjent det, der strider det mod vores logik, vores menneskelige følelsesapparat, at de skulle fortjene barmhjertighed. Og det er det, der er pointen her. Dem, som overhovedet ikke har fortjent det, det er dem, Gud viser barmhjertigheden. De har slet ikke fortjent det, de her daglejere. Fordi ved den første time, det er klokken 6 om morgenen, der går den her ejer ud, vingårdsejeren, og så henter han folk ind i sin vingård. Og de knokler og sveder og kæmper gennem 12 lange timer i den israelske sommervarme. Og så kommer han ud løbende i løbet af dagen og henter andre ind. Og til sidst, i den 11. time, det vil sige klokken 17 om eftermiddagen, så kommer de sidste med ind. Det er lige før, de ikke kom ind. Og man kan så spørge, hvorfor står de her klokken 17? Det ved vi ikke. Det kunne være, fordi at de er temmelig inkompetente. Det kan være, det derfor, de ikke er blevet hentet af nogen som helst andre. Og så bliver de hentet ind. Og så har de lige en time på det her tidspunkt, hvor det begynder at blive lidt mere køligt, hvor de lige kan gøre en lille bitte smule. Og så får de den samme løn. Det virker dybt uretfærdigt, tænker i hvert fald de her, der kom ind først. Og så er det, at de spørger, hvorfor er det, at de skal have det samme? Og svaret, det kommer i vers 14 og 15. Vingårdsejeren, han siger, tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Og begrundelsen, og det er den mest centrale sætning i den her lignelse, det er, eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Det er det eneste argument, der er. Men det er også det mest grundlæggende. Har jeg ikke lov til at gøre med det, jeg, med det, der er mit, som jeg vil? Vi vender tilbage til den senere, den her sætning. Fordi vi skal lige få noget ramme på plads. Hvorfor er det, at den her lignelse, den taler så stærkt ind på det her tidspunkt? Hvorfor bruger Jesus det her eksempel? Det gør han blandt andet, fordi vingårdsfortællingen, vingårdsejeren, det er alle jøderne meget bekendt med. Den her fortælling om en vingårdsejer og en vingård, det er et billede, der bliver brugt igen og igen i Det Gamle Testamente, for eksempel i Esajas bog kapitel 5. Så hele det her, den her billedverden, den er de fortrolige med. Og hvis vi nu skal forestille os, hvordan de vil have forestillet sig, fortællingen vil gå, så vil det være noget i retning af, der er nogen, der arbejder i vingården. De knokler, de gør en indsats. Og de, der gør en indsats, det meste af dagen, i den lange, varme tid, det er Israels folk. Det er ikke bare Israels folk som helhed, men det er de fromme i Israel. Og så er der nogen, der kommer ind lidt senere i løbet af dagen. Det kunne være nogle jøder. Etniske jøder, ja. Men de er ikke rigtige jøder. De gør ikke deres arbejde ordentligt. De kommer ind senere. Og så til allersidst, i den 11. time, der kommer der så nogle hedninger. Det er lige før, de ikke når ind. Og de har i hvert fald ikke arbejdet lige så hårdt som os andre. Og så kommer vi til lønudbetalingen, og det er selvfølgelig os, der har været der længst, der får den højeste løn, den bedste løn. Og dem, der kommer ind sidst, de har knap nok fortjent lønnen. Sådan burde fortællingen have været, tænker dem, der står rundt om. Fordi grundlæggende så tænker jøderne sådan, at du får løn efter fortjeneste. Modellen for, hvordan man skruede det her sammen, den kunne se lidt forskellig ud. Og de vidste jo også godt, at Gud han er selvfølgelig barmhjertig. Selvfølgelig får jeg noget, selvfølgelig får jeg barmhjertighed, selvfølgelig. Men det sker i et samarbejde. Jeg gør så godt jeg kan, og så får jeg barmhjertighed for resten. Det må være sådan, det fungerer. Der må være en vis retfærdighed i Guds barmhjertighed. Og det er lige præcis det, som Jesus opponerer mod, og det er lige præcis det, Paulus han opponerer mod i Romerbrevet. I kapitel 4, vers 4 og 5, der taler han ind i noget, som kunne have været den her fortælling. Hvor han siger i vers 4 og 5, at den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Det er den gode logik. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelig retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Det er modsætningen. Det er ikke efter fortjeneste. Det er efter ren nådesbevisning. Og det er det, der er pointen. Som kristen, der får du ikke løn efter fortjeneste. Du får det efter noget alene. En parentes bemærket her, som jeg ikke kan uddybe, men begrebet løn, det bruges på lidt forskellige steder og på forskellige måder i det nye testamente. Både Paulus og måske særligt i Matteus evangeliet kan også tale om løn som noget, du får i himlen for det levede liv. Men der er ikke tale om selve frelsen. Det, der taler om i den her tekst, det, der tales om i Romerbrevet kapitel 4, det er frelsen. Lønnen, det er den frelse, du får på dommens dag, når Gud han skal gøre alting op. Den frelse, siger Jesus, den er ikke efter fortjeneste. Den er efter ren nåde. Der er princippet, tag det, der er dit at gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre med det, der er mit, som jeg vil? Det er det, der er princippet. Gud han handler sådan, som han selv vil. Alle bliver frelst på samme måde, uafhængig af fortjeneste. Og det er fordi frelse, det er ikke noget, du har krav på. Frelsen, det er ikke noget, du kan fortjene dig til. Det er ikke noget, du kan forlange af Gud. Men det er noget, Gud giver, fordi det er hans ejendom. Der er intet menneske, der har fortjent fællesskabet med Gud. Der er intet menneske, der har fortjent at komme ind i evig herlighed med ham. Det er noget, Gud han giver efter hans vilje. Fordi han vil det, ikke fordi vi har fortjent det. Gerningsretfærdighed, en eller anden forstand, det er jøderne tænkt i. Det er en grundlæggende tanke om, at jeg har krav på noget hos Gud. Jeg gør mit, og så gør Gud sit. Jeg arbejder, og Gud, så skal du. Du skal frelse mig, fordi jeg har fortjent min frelse. Det må du da kunne se. Det er sådan, gerningsretfærdigheden tænker. Gud skylder mig noget. Han skylder mig noget. Og der vender Jesus det hele på hovedet, og vi skal se på to eksempler om et øjeblik. Han vender det fuldstændig på hovedet og siger, du skylder Gud alt. Gud skylder ikke dig noget som helst. Du skylder Gud alt. Og derfor kan der aldrig nogensinde blive tale om fortjeneste. På nogen som helst måde. For i Guds frelse, det er hans ejendom. Og den uddeler han. Fordi det er hans. Og det gør han efter sin egen logik. Jeg vil gerne komme med to eksempler fra teksterne rundt omkring Matteus evangeliet her, der illustrerer det her. Den første, det er fra Matteus 18. hvor vi har lignelsen, hvis man lige bladrer en enkelt gang i sin bibel, så har vi lignelsen om den gældbundne tjener. Den illustrerer, hvordan den her barmhjertighedstanke, den flyder ligesom fra Guds relation ud i dine sociale relationer. Barmhjertigheden, det er med Gud at gøre, men det er i dine sociale relationer, det viser sig, om du faktisk har forstået, hvad barmhjertigheden er. Lignelsen om den gældbundne tjener, det er den her fortælling om, at der kommer en med en ufattelig stor gæld til sin herre og sin konge. Og han skylder så meget, at vi slet ikke kan forstå det. Og så får han eftergivet sin gæld af ren barmhjertighed. Og så kommer der en interessant bemærkning, en lille bitte bemærkning, i vers 26, hvor tjeneren han har fået fortalt sin enorme gæld, den er blevet oplæst for ham, og så siger han, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Nu var vi der ikke, og det her det er bare en lignelse, men hvis nu vi havde stået i den her sal, og så havde hørt en sige det her, så havde det grinagtigt. Han kaster sig ned og siger, jeg skal nok betale dig det alt sammen, og alle står der og ved, han kan jo aldrig nogensinde betale noget som helst. Hvem tror han egentlig, han er? Og så får han eftergivet sin gæld, og så går han ud, og så forlanger han betaling af sin medtjener. Fordi han ikke forstået, at han vil aldrig nogensinde kunne fortjene sig til den barmhjertighedsgerning, der lige blev vist. Og det går han ud og illustrerer lige bagefter. Han tror stadigvæk, at et eller andet sted, hvis jeg arbejdede hårdt nok, så kunne jeg måske afbetale det her. Og så ville der være fairness, der ville være retfærdighed i verden. Jeg kunne få lang betaling på samme måde, som at jeg betaler tilbage. Han har ikke forstået, hvad barmhjertighed er. Måske er det det, du skal kigge efter i dit eget liv nogle gange. Har vi egentlig forstået, hvad barmhjertighed er, i den måde, vi handler over for vores næste på? Hvis jeg bliver stødt, såret, bitter over for et andet menneske, og tænker, du har ikke fortjent min tilgivelse. Hvad er det så, jeg siger? Det, jeg dybest set siger, det er, Jesus, han har ikke betalt al skyld. Jesus, han har ikke betalt al synd, for du har stadigvæk en skyld over for mig, og nu skal du betale den til mig. For Jesus, han har ikke fjernet al synd. Han har kun fjernet noget synd. Men din synd, den gælder stadigvæk i vores relation. Du har ikke fortjent barmhjertigheden. Når jeg tilbageholder tilgivelse fra andre mennesker, så insisterer jeg på, at der skal være retfærdighed til. Og så betyder det, at jeg slet ikke har forstået, hvad barmhjertighed er i min Guds relation. Logikken i Guds rige, den er ikke kommet ind under huden. Det andet eksempel, det er teksten lige inden, hvor Matthæus 18 viser, om man har forstået, hvad barmhjertighed er, så peger Matthæus 19, fortællingen om den rige unge mand, den peger på behovet. Behovet for barmhjertighed. Matthæus kapitel 20, vers 1 starter med et for. For himmeriget ligner. Og det skyldes, at der er en fortælling lige inden, som Jesus han vil illustrere. Der kommer en rig ung mand til Jesus, og så spørger han, hvad skal der til, for at jeg kan blive frelst? Og så er der en længere samtale om det, som vi ikke skal komme nærmere ind på. Men det, der er hovedpointen, det er, at disciplene de bliver så voldsomt chokeret over det, Jesus siger, at de er nødt til at spørge, hvem kan så blive frelst? I vers 23 og 26, der siger Jesus, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Og så fortsætter den. Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første. For himmeriget ligner, og så går han i gang med den her fortælling. Pointen er, den her rige unge mand, der gjorde det så godt, som han overhovedet kunne moralsk. Han var endda økonomisk rig for mange af de her. På det her tidspunkt, så man tænke, han er økonomisk velsignet af Gud. Han må gøre det godt. Ikke engang den mand kan blive frelst. Og så står disciplinen og tænker, hvem kan så blive frelst? Hvis ikke engang det her moralsk perfekte menneske kan blive frelst, hvem kan så? Og så kommer beretningen. Jesus han siger, I har slet ikke forstået det. Behovet for tilgivelse, barmhjertighed for Gud, det er så stort, det er så overvældende, at nej, den bedste moralske person kan ikke gøre det her. Og nej, den mest umoralske person, de er på samme fod. De er på lige fod over for mig. Behovet for tilgivelse, det er så overvældende. Det er ikke muligt at fortjene sig til frelse. Det er simpelthen for dybt nede, du er. Du kan ikke arbejde dig op til Gud. Og det betyder, at vi alle sammen i samme båd. Og det betyder også, at frelsen, det er ene og alene noget, Gud giver af ren barmhjertighed på lige fod til alle. Der er ikke nogen, der har fortjent det mere end andre. Det er det, Jesus fortæller med den her tekst. I løbet af sådan et teologistudie, som jeg har været på, der læser man lidt forskellige ting. Og blandt andet så har jeg læst en del om reformationen. En del, det er så meget sagt, afhængig af hvilke af lærerne jeg sammenligner mig med, så har jeg ikke læst noget som helst. Men når man læser om reformationen, så går det op for en, at de her alene, skriften alene, Guds ære alene, nåden alene, Kristus alene osv., de er tæt forbundne. Jeg har nok ofte tænkt på dem som perler på en snor. De er tæt ved hinanden, men de hænger ikke rigtig sammen. Men på en eller anden måde, så er det nemmere at sammenligne dem med et stykke tråd, der er syet sammen. Hvis du begynder at hive den ene op, så falder det fuldstændig fra hinanden. Nåden alene og Guds ære alene, de hænger intimt sammen. Grunden til, at Gud skal have al ære, det er fordi, at han frelser os af noget alene. Det er kun hans fortjeneste. Hvis vi skal snakke om fortjeneste, så kan det aldrig blive min, men det er kun Guds. I Esajas' bog, kapitel 43, der siger Herren gennem profeten i Esajas 43, vers 25, at det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser. For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønner. For min egen skyld husker jeg ikke på dine sønner. Gud frelser. Ikke først og fremmest for din skyld. Ikke fordi du har fortjent det. Han frelser for sin egen skyld. Fordi så får han al æren. Han gør alt arbejdet. Det er det, Jesus forsøger at sige. Det er lidt interessant, at Jesus han kommer den her lignelse. Og så fortæller han lige efter, at han skal gå til Jerusalem for at dø, for at blive korsfæstet. Og så i vers 20 og frem efter, så kommer Zebedæus sønnerne, og så spørger de, kan vi ikke godt få en plads tæt på dig i himmeriget? Det er deres mor, der kommer og spørger om det. Og det er jo interessant, de har slet ikke forstået det endnu. De kommer og spørger, kan vi ikke komme lidt tættere på? De har slet ikke forstået det. Fordi det er Gud, der gør al arbejdet. Og så siger Jesus i vers 28, menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene. Underforstået, som om I kunne tjene mig. Som om I kunne gøre noget for mig, der gjorde, at nogen af jer ville komme tættere på end andre. Det er slet ikke det, der er tilfældet. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene af mennesker. Men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Jeg er kommet for at betale hele gælden. Jeg er kommet for at være den, der har den her denar. Og jeg giver den på min egen befaling, fordi jeg vil det. Og det her økonomiske tab, som jeg får ved at betale en hel denar til nogen, der kun har arbejdet en time, hvis indsats på ingen måde kommer til at skabe balance i økonomien, det tab, det tager jeg selv. Jeg betaler en denar, fordi jeg vil det. Har jeg ikke ret til at gøre med det, der er mit, som jeg vil? Det er det, Gud gør. På korset. Han vil give barmhjertighed. Han bærer selv straffen. Han betaler selv gælden. Og det betyder, når det drejer sig om Guds rige, så er det ligegyldigt, hvor i køen du står. Det er ikke vigtigt, om du er from. Det er ikke vigtigt, om du har været kristen i rigtig mange år eller kort tid. Det er ikke vigtigt, om du føler, du er en vellykket kristen. For du er der slet ikke, fordi du har fortjent det. Du er kommet ind i vingården. Du har fået denaren. Ikke fordi du kom ind klokken 6 om morgenen og slæbt i 12 timer. Eller om du kom ind i 11 timer og knap nok noget at røre en finger. Denaren, den giver vingårdsejeren, fordi han vil det. Og han skal nok selv bære den økonomiske byrde. Det er logikken i Guds rige. Det er barmhjertighed. Og den her barmhjertighed, den gælder også for Erik Honecker. Og jeg tror, det var derfor Uwe Holmer, han inviterede ham ind. Fordi han tænkte, det her, det er den menneske, som ikke har forstået kristendommen. Han har undertrykt os. Men nu vil vi gerne vise ham, hvad logikken er i Guds rige. Om Erik Honecker, han forstod det, det ved jeg ikke. Men det er det her, vi skal forstå. At vi er der en barmhjertighed. Ikke efter fortjeneste. Og nu vil vi bede. Herre, tak fordi, at du er nådig. At du er god. At du ikke giver os efter fortjeneste, men du giver frelsen. Ikke for vores skyld, men for din egen skyld. Og vi forstår det ikke, Herre. Ikke med vores forstand, ikke med vores logik. Og derfor så beder vi dig om, at du må kunne åbne vores øjne for en virkelighed, som er fuldstændig fremmed for os. Det, som intet øje har set og intet øre hørt, Herre, det beder vi dig om, at du må åbenbare i vores hjerter. Amen.